Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, onda vas pozivamo da i u narednim minutama ostanete s nama. Obično se kaže da se iz svijeta prirode, kada su voćke u pitanju, najviše cijeni rumeno, crveno, narandžasto, žuto, oporo i kiselo voće. Razlog tome je što svaka voćka, pojedinačno ili u smjesi, predstavlja pravi arsenal i bogatstvo ljekovitih sastojaka. Tu je mjesto pronašla i divlja kruška, o kojoj ćemo govoriti u nastavku emisije. Nastavljajući serijal o sultanu Sulejmanu Veličanstvenom, danas ćemo saznati kako je jedan od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, zauzeo Beograd. Šta znate o lastama? Osim što znamo da su prvi vjesnici proljeća i da imaju karakteristična gnijezda od blata ispod streha u koja se svake godine vraćaju, priznaćete da većina nas ove ptičice ne poznaje dovoljno. Evo, danas je prilika da to saznamo. Laste neće biti jedine ptice kojima smo ovaj put posvetili pažnju. Govorit ćemo i o jednoj vrsti koja nije samo neobična po svom izgledu, već i po ishrani. O kojoj ptici je riječ, otkrićemo vam pred kraj današnje emisije. Nadamo se da ćete narednih 35 minuta zajedno s nama popunjavati svoja znanja.
Riznica znanja.
Odškrinimo vrata prirode. U izobilju njenih blagotvornih plodova mjesto je pronašla i divlja kruška. Da biste svoje znanje o ovoj voćki dopunili, dovoljno je samo da s pažnjom slušate naredne minute emisije Riznica znanja, jer slijedi zanimljiva priča o ovoj voćki koju je pripremila inženjer Mirela Kajkut iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U Riznici znanja danas govorimo o divljoj kruški i proizvodima od divlje kruške. Smatra se da je rod pirus nastao za vrijeme tercijara u planinskim predjelima zapadne Kine. Iz tog staništa se širio na istok i zapad. Evolucija roda pirus dalje je tekla na širokim prostranstvima Euroazije u umjereno kontinentalnoj klimi. Tokom te evolucije, kruška je stekla dosta visok stepen genetičke variabilnosti, ali ipak znatno manji nego u rodu jabuke Mams. Oplemenjivanjem je stvoreno 7 do 8000 plemenitih sorti kruške. Među njima dominantno mjesto zauzima divlja, odnosno šumska kruška Pirus communis. Rasprostranjena je u Europi od Atlantskog okeana do Kaspijskog jezera i po obodu Sjeverne Afrike. Pirus communis je višegodišnje drvo, kratkog, dosta pravog i masivnog debla. Lisni pupoljci su sitni, oštri, najčešće pripijeni uz ljetoraste. Pokriveni su tamnim ljuskama. Cvjetni pupoljci su također mali, sa relativno oštrim vrhom. Korijenov sistem divlje kruške je dubokog i umjereno razgranatog pozicioniranja. Listovi su najčešće sitni, okruglasti, srcasti ili malo izduženi, intenzivne zelene boje. Plodovi su sitni i loptasti ili kupasti, crvenkasto žute do mrke i tamno sive pokožice sa čašičnim listićima. U mesu ploda je dosta kamenih ćelija. Plodovi divlje kruške u zavisnosti od genotipa i sredine sazrijevaju od početka jula do kraja oktobra. Masa ploda također varira. Kreće se od 4 do 27 grama. Plodovi se pored krupnoće i oblika razlikuju i po boji, ukusu, aromi i strukturi, kao i sočnosti mesa. Sjeme je izduženo, eliptično i na vrhu zašiljeno, tamno mrke boje. Slabije klija nego sjeme divlje jabuke. Divlja kruška se koristi kao podloga za kalemljenje sorti kruške. Najvažnije metode oplemenjivanja kruške su hibridizacija i klonska selekcija. Ukrštanjem u okviru vrste Pirus communisa i njenim međuvrsnim ukrštanjem s rodnim vrstama kruške stvoreno je mnogo sorti kruške. Od divlje kruške, sitnih i nekvalitetnih plodova sa velikim brojem kamenih ćelija, postale su tokom evolucije i oplemenjivanja savremene sorte plemenite kruške, čiji su plodovi srednji, krupni i visokih organoleptičkih osobina. Dakle, oni su sočni, topljivi, slatki do slatkasto kiseli i aromatični. Divlja kruška ima značaj kao podloga za sorte krušaka. Kao podloga je značajna zbog toga što se lako razmnožava generativnim putem. Što joj sjeme ima dobru klijavost, a pri dobroj njezi i pikiranju može da se okulira veća količina u prvoj vegetaciji, čime se proizvodni proces za dobijanje sadnica završava u toku jedne vegetacije. Ona kao podloga potencira bujan porast podloge, dobro se pričvršćuje za zemlju, daje bujne, rodne i dugovječne voćke. Moglo bi joj se zamjeriti to što neke sorte okalemljene na njoj ne daju kvalitetne plodove. Plodove nekih tipova divlje kruške su vrlo ukusni, mogu da se jedu u svježem stanju. Kod većine tipova ukus ploda se poboljšava sa procesom gnjiljenja. Na našim područjima najviše se upotrebljavaju sjemena nekih dobro odabranih šumskih kruški, a to je Pirus communis varietis piraster. Unutar te podvrste postoje tipovi koji se odlikuju slabijom bujnošću i drugim dobrim svojstvima, a to su: kao dobra svojstva izdvojena, lako se razmnožava sjemenom, korijenov sistem je dobro razgranat i dubok, lako je prilagodljiv na slaba, teška, glinovita i pjeskovita zemljišta. Dobro podnosi veće količine fiziološki aktivnog kreča u zemljištu. Bolje podnosi sušu od vegetativnih podloga i otpornije na niske zimske temperature nego klonovi dunji. Loša svojstva su velika neujednačenost podloga. Srednje osjetljiva na asfiksiju korijena. Osjetljiv je na Erwinu amilovoru, nematode i viruse i srednje do jako osjetljiv na Pir de Klein. Kompatibilan je sa svim sortama. Dobro učvršćuje stablo u zemljište, vrlo velike je bujnosti. Upotreba sijanca Pirus communisa kao i druge bujne podloge gube na značaju, jer se ne uklapaju u trendove savremene intenzivne proizvodnje koja se zasniva na malim uzgojnim oblicima jer omogućavaju gust sklop sadnje. Mogućnost uspješnog uzgoja krušaka na slabobujnim vegetativnim podlogama, naročito dunja, ne postoji u dovoljnoj mjeri u mnogim zemljama. U nekim područjima su vrlo povoljni klimatski uslovi za uzgoj krušaka, ali su zemljišni uslovi relativno pogodni. Pod takvim ekološkim uslovima i dalje će se često koristiti kao podloge sijanci Pirus communisa. U posljednjim decenijima 20. vijeka mnogo se radilo na stvaranju vegetativnih podloga za krušku na bazi Pirus communisa. Dakle, podloge su najvažniji proizvodi divlje kruške. Pored toga, plodovi se koriste za razne vidove prerade, za proizvodnju sokova, marmelade, džemova, rakije i ostalo. Također, navodi se da divlja kruška se uzgaja za ishranu medvjeda. U nekim krajevima plodovi kruške se suše i upotrebljavaju kao vitaminska i osvježavajuća hrana i napitak.
Riznica znanja.
Poslije pada srpske despotovine pod osmansku vlast 20. juna 1459. godine, preživjeli potomci despota Đurađe Brankovića kao i veliki broj krupnije srpske vlastele prelaze na teritoriju Južne Ugarske gdje su se stvarali novi centri srpskog političkog života kao i duhovnosti. Oni naseljavaju prostore između Zemuna, Kupinika, Mitrovice, Iriga, Kamenice i Slankamena. Skriveni među fruškogorskim brežuljcima, nastaju novi manastiri koji čuvaju kulturu i tradiciju prvih Nemanjića. Najistaknutije mjesto među njima pripadalo je manastiru Krušedolu, zadužbini despota Đurađe Brankovića u monaštu nazvanog Maksim i njegove majke, despotice Angeline, izgrađenom u periodu 1509. 1512. godina. Ali šta se dešavalo pred zidinama Beograda.
Istina o sultanu Sulejmanu.
Iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Sulejman se pod Šapcem zadržao narednih 10 dana. Odmah poslije usvajanja tvrđave naredio je da se počne izgradnja mosta preko Save. Hroničar pohoda je zabilježio da je sultan od jutra do večeri sjedio u čardaku nad vodom i posmatrao radove. Na drugu obalu rijeke prebacili su se rumelijski beglerbeg Ahmed Paša sa spahijskom konjicom i 1000 janičara da obezbede gradnju mosta. Husrev beg, koji će poslije osvajanja Beograda biti poslat na dužnost bosanskog Sandžak bega, dobio je naređenje da zauzme Zemun.
U dnevniku pohoda dalje piše da su 10. jula pred sultana stigli izaslanici gospođe Jelene, gospodarice Srema. Oni su mu prenijeli njenu poruku. Srem zemlju, nad kojom gospodarim sa svim njenim gradovima, predajem sultanu. I moj sin neka dođe da pred njegovim nogama padne licem u prašinu. I ja da dođem da ga licem dotaknem. Gdje god da mi odredi mjesto, tamo da sjedim. Zemlja je careva, a narod je njegovo roblje. Samo da se zemlja ne pustoši.
Na ove riječi koje su ga morale obradovati, sultan uputi u Jelenin dvor u kupiniku tumača s fermanom, kojim joj obećava zaštitu, ali nedugo potom primi vijest. Kupinik je prazan, a gospodarica Jelena je pobjegla s pratnjom i dragocjenostima. Protumačivši njen postupak kao lukavstvo da dobije na vremenu, kako bi se sklonila dublje u unutrašnjost Ugarske, sultan naredi svojim najljućim krajišnicima da odmah počnu pustošenje i pljačkanje. Gradovi su paljeni, a narod odvođen u roblja.
Jedan srpski ljetopisac je te događaje opisao sljedećim riječima. Turci prelažahu rijeku Savu kao po suhu, to jest po mostu na onu polu Srema. A i drugi lađama preplivaše tako da nije bilo moguće ni tim silnim rijekama zadržati Izmailčane. I opkoliše odasvud slavni Beograd i druge susjedne gradove i letijahu kao krilate zmije paleći sela i gradove.
Vijest o padu Zemuna u ruke Husrebega stigla je već 12. jula. Utvrđeni Zemun se poslije očajničke i hrabre borbe predao moćnim neprijatelju. Branioci su pobijeni, a stanovništvo doživljava istu tragičnu sudbinu kao i u drugim gradovima u Sremu. Beograd je opkoljen sa svih strana.
Sultan Sulejman, koji stiže pod Beograd sa zemunske strane posljednjeg dana jula, naređuje da napad počne jurišom na Donji grad, najslabije utvrđen dio nekada moćne beogradske tvrđave. Broj branilaca Beograda procjenjuje se na svega nekoliko stotina, zajedno s pomoćnim trupama. Nijedan od dva beogradska bana, Franjo Hedervari i Valentin Terek, nije bio tu da brani grad. Pomoć iz Ugarske nije stigla, a šajkaši Petra Ovčarevića više od 2 godine nisu primili platu. Poslije prekida snabdjevanja sa sremske strane, situacija za branioce postala je bezizlazna.
Odlučujući napad na Donji grad, u kome su uglavnom bili Srbi, izvršen je 8. avgusta. Šajkaši su od prvog dana avgusta izloženi artiljerijskoj paljbi sa 11 topovskih mjesta. Sa savske strane, osmanskom vojskom je komandovao stari veliki vezir Piri Mehmed Paša. Desna ruka sultanova Husrebeg, koji će upravo pod Beogradom steći svoj nadimak Gazi, prema vijestima osmanskog kroničara Ibrahima Pečevije, čije djelo nastaje sredinom 17. vijeka, zapobjedao je vojskom od 10.000 odabranih anadolskih azapa, smederevskih vojnika, matroloza i 1000 janičara. S dunavske strane napadao je vezir Mustaf Paša sa svojim odredima carigradskih janičara. Ahmed Beg se po sultanovom izričitom naređenju prebacio na veliko ratno ostrvo, držeći Donji Grad pod pritiskom topova dovučenih iz Smedereva.
Uprkos tolikoj sili, branioci su se herojski držali. U Sulejmanovom dnevniku je ostao zapis o tome kako se drugog dana bitke gradski šanac napunio leševima, a od 500 do 600 ljudi mučenički je izginulo za vjeru. Četvrtog dana bitke počeo je Ramazan, što je učinilo da turska vojska napada s još većim žarom i revnošću. Posljednjeg, 8. dana bitke za Donji Grad, bespoštedna borba trajala je čitav dan.
Sultanov hroničar zabilježio je: nekoliko odreda janičara stiglo je nazad u svom naletu do gradskih zidina i stalo prodirati kroz velike breše, što su ih bili napravili topovi, bez straha izlažući svoje grudi čitavim oblacima metaka i strijela. I tako je ovdje oborena zastava krive vjere. Janičari neumorno zabadahu britke sablje u grudi nevjernih, te u dugoj borbi otpraviše u pakao mnoge junake ovih protivnika prave vjere. Oni pak koji preživješe, vidjevši da se neće moći održati i da će najzadi sami poginuti od mača ratnika za pravu vjeru, umakoše u tvrđavu, čija visina para oblake.
Šajkaši, suočeni s opštom izgibijom, zapalili su svoj dio grada i sklonili se u teže osvojivi Gornji Grad. Iako je napadačka vojska bila mnogostruko brojnija i snažnija, bitka za Beograd potrajaće još pune 3 nedjelje.
Nastavak priče o životu i vladavini Sulejmana Veličanstvenog, jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača u istoriji, očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Kako žive, gdje se gnijezde i kako se hrane laste? Ako odgovor ne znate, ne brinite, jer u nastavku emisije stižu odgovori. U tome nam i danas pomaže Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Mnoge od 74 vrste lasta su blisko vezane za čovjeka, posebno za ljude u seoskim sredinama koji imaju koristi od njihovog bubojednog načina ishrane, a laste koje se gnijezde na zgradama imanja dobro su zaštićene i imaju na raspolaganju obilje hrane. Laste svrstavamo u red ptica pjevica, Passeriformes, unutar kojeg su izdvojene u zasebnu porodicu lasta, Hirundinide. Raznih vrsta lasta ima skoro svuda po svijetu, sem u polarnim područjima. Istine radi, mora se reći da se jedna vrsta ljeti gnijezdi u okviru arktičkog kruga. Zanimljivo je da ih nema na Novom Zelandu i na nekim udaljenim tropskim ostrvima. U okviru oblasti rasprostranjenja nalazimo ih svuda iznad otvorenih staništa, bilo da su to gradovi, polja, livade, velika jezera ili pustinje. Ogromna većina izbjegava šumska prostranstva, prepuštajući tu insekte drugim bubojednim pticama. Mnoge vrste lasta su, kao što znamo, selice i sa iznenađujućom tačnošću se vraćaju svake godine u svoja gnjezdilišta, prevaljujući ogromne udaljenosti iz zimovnika u tropskim krajevima. No, na njihove seobe u velikoj mjeri utiču vremenske prilike i prehrambene mogućnosti. U Sjevernoj Americi se tako tvrdilo da njihove laste litičarke, Petrohelidon pironota, koje se gnjezde u misiji San Juan Capistrana u Kaliforniji, dolaze svakog proljeća tačno na isti dan, pa čak i na isti sat. To je pobudilo veliko zanimanje ornitologa, ali se tokom pažljivih proučavanja ustanovilo da je u pitanju samo legenda. Svi znamo kako izgledaju gradska i seoska lasta, naše najčešće vrste. Zato nema potrebe da ih podrobno opisujemo. I sve ostale vrste lasta na svijetu vrlo su slične. Razlikuju se samo po veličini, boji perja i obliku repa, koji može biti više ili manje račvast, kao kod naših lasta, ravno odrezan ili zašiljen. U pogledu boje većinom su više manje bijele od ozdo, a plave, crne, ljubičaste ili zelene boje od ozgo, često sa metalnim osjajem. Kod većine vrsta oba pola nose više manje istu perjenu odjeću, mada ženke često imaju manje sjajno perje. Perje, inače, mitare samo jednom godišnje, odmah poslije parenja. Laste nas očaravaju svojim letačkim sposobnostima. Odlike njihovog leta su izuzetna brzina i izvanredna okretnost. U tom pogledu, od njih su možda nešto bolji samo još kolibri i čiope, te neke ptice grabljice poput sokola žurice. Pri letu, naše laste cvrkuću i pište. Dok se probijaju kroz rojeve mušica i komaraca, laste svoja velika usta, slična žabljim, toliko razjape da se čini kako im je glava rascijepljena do očiju. Dok laste tako lete kroz najgušće dijelove roja, insekti koji im se nađu na putu lijepe se na sluzavu površinu usne šupljine. Kada im se usta na taj način dobro napune, one s vremena na vrijeme zatvore kljun da bi progutale nakupljeni plin. Tako rade neumorno, od jutra do mraka, prekidajući svoj posao samo da bi povremeno nahranile madunce. U pogledu mjesta i načina gnježdjenja, laste su vrlo raznovrsne i prilagodljive. Neke su vrste naizgled preko noć napustile gnježdjenje na liticama i u šupljinama drveća da bi počele da se gnjezde na vještačkim tvorevinama koje je stvorio čovjek, odnosno na kućama, stajama itd. Ovako brzo prilagođavanje novonastalim prilikama možda je i dovelo do velike raznovrsnosti u načinima gnježdjenja kod lasta. Tako recimo, seoske laste prave otvorena, a gradske zatvorena gnijezda od kuglica blata. Za pravljenje jednog gnijezda seoskoj lasti je potrebno oko 1000 preleta od gnijezda do nalazišta materijala, pri čemu je ženka ta koja pretežno zida, a mužjak pretežno donosi blato. Bregunice opet svoja gnijezda kopaju u strmim obalama od sitnog pijeska, a purpurne laste Prognes ubis i dvobojne laste Iridoprohne bicolor iz Sjeverne Amerike gnijezde se u šupljinama drveća. Zanimljivo je da su upravo purpurne laste bile omiljene i kod Indijanaca, pa su im oni vješali šuplje tikve na drveće kako bi se imale gdje gnijezditi. Laste često izlegu i podignu i po nekoliko pologa u jednoj sezoni. Polog obično iznosi 4 do 6 jaja, što zavisi od vrsti. Mladunci u gnjezdu obično ostaju dugo, po 3 sedmice pa i više. Razlog za to leži u činjenici da kod mnogih vrsta mladi odmah po izlasku iz gnjezda počinju voditi potpuno samostalan život, jer roditelji više nikako ne mogu da im pomognu niti da ih nahrani. Ptići u tom slučaju praktično od prvog trenutka moraju da raspolažu letačkim sposobnostima i izdržljivošću odraslih kako bi mogli obezbijediti dovoljno hrane potrebne za izmirenje njihovih velikih energetskih rashoda. Očito je onda da u trenutku napuštanja gnjezda moraju imati potpuno razvijene i dobro osposobljene mišiće, kosti i pernati pokrov, za što je naravno neophodan vrlo dug prethodni razvoj. I na kraju da kažemo da se na teritoriji bivše Jugoslavije gnjezde sljedeće vrste lasta. Bregunica čađava, riparija riparija, mala ptica nalik na gradsku lastu, samo što odozgo nije plava, već je prljavo smeđe boje. Gnjezdi se od Evrope preko Sibira i Japana do Sjeverne Amerike. Sljedeća vrsta je gradska lasta ili piljak, Delihon urbica. Zatim tu je gorska lasta, Ptionoprogneru pestris, izgledom veoma slična bregunici, ali se gnjezdi na liticama u otvorenim gnjezdima od blata. Možda najpoznatija od svih je seoska lasta, Hirundo rustica, jedna od najraširenijih ptičjih vrsta na svijetu. Gnjezdi se u čitavoj Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji, Japanu i na jugu do Afrike, Indije i Meksika. I napokon u južnim dijelovima pojavljuje se daurska lasta, Hirundo daurica, vrlo slična seoskoj, ali sa svjetlo rđastim nadrepnim perjem.
Riznica znanja.
Zadržat ćemo se još u ptičijem carstvu. S upadljivim izraštajem na vrhu glave koji podsjeća na kacigu i neproporcionalno velikim kljunom u odnosu na tijelo, kljunorog sa Sulawesija zaista predstavlja jedinstvenu pojavu u ptičijem svijetu. Nije samo neobična po svom izgledu, nego i neobičnim navikama u ishrani koja se uglavnom sastoji od plodova smokve. Zato je ova ptica kao svoje stanište izabrala baš ostrvo Sulawesi u Indoneziji, gdje uspijeva više od 100 vrsta smokava od ukupno 600 vrsta koliko ih ima na našoj planeti. Kljunorog sa Sulawesija samo je jedna od 54 vrste ptica koje nastanjuju široku oblast od juga Afrike i Arabijskog poluostrva do jugoistočne Azije, Filipina, Malezije, Indonezije, Nove Gvineje i Solomonskih ostrva. Sve imaju karakterističnu kacigu i veliki kljun, ali se razlikuju po nekim pojedinostima, u građi i po načinu ishrane. Za razliku od kljunoroga sa Sulawesija, koji je prosto lud za smokvama, njihov jelovnik mnogo je raznovrsniji i sastoji se od ostalih plodova, pa i insekata, vodozemaca i drugih sitnih životinja. Najatraktivniji predstavnici ove porodice su ptica nosorog, kljunorog sa crnom kacigom, dvorogi kljunorog, blajtov kljunorog i kljunorog trovač. Velika izraslina na glavi ovih ptica, koja je iznad očiju i proteže do korijena kljuna, u stvari predstavlja neku vrstu koštane kacige. Riječ je o jednom dijelu zaštitne rožnate pokorice koja prekriva kljun kod svih ptica, ali se kod pripadnika ove porodice razvila u složenu koštanu tvorevinu veoma originalnih oblika. Na izgled teška i zdepasta, ova kaciga u stvari je sasvim lagana jer je iznutra šuplja, ali ispunjena laganim sunđerastim tkivom. Izuzetak je kljunorog iz Malezije, kod koga su kaciga i kljun puni i sastoje se od teške i kompaktne materije slične slonovači, pa ih stanovnici Bornea koriste za izradu malih statua i raznih ukrasa. Tijelo im je po pravilu izduženo, čemu doprinose dugačak vrat i rep, a dimenzije mogu da budu različite, od vrsta koje nisu veće od goluba do onih veličine ćurana. Pravi džin u ovoj porodici je dvorogi kljunorog iz jugoistočne Azije, čija dužina od vrha kljuna do vrha repa iznosi 120 cm. U periodu parenja, krajem kišne sezone, kljunorozi obrazuju parove koji obično ostaju zajedno tokom cijelog života. Gnijezde se u šupljinama starog drveća na visini od 20 do 30 metara, gdje ženka položi od 1 do 6 jaja na kojima leži 16 do 40 dana. Da bi izbjegli opasnost od majmuna i zmija koji im kradu jaja, gotovo svi kljunorozi zapečate ulaz u gnijezdo debelim slojem izmeta i blata, ostavljajući mali otvor za hranu. Obično se ženka zazida sama i ostaje zarobljena u duplji sve vrijeme dok leži na jajima i dok ne odgoji mladunce, a to je od 58 do 110 dana. Kad najzad izađe iz svog zatvora, toliko je gojazna i troma da jedva može da poleti. Rekord je postigla jedna ženka kljunoroga sa Sulavezija koja je neprekidno ostala zarobljena 140 dana. U tom periodu muž jako gnijezdo donosi hranu, a ponekad mu u tome pomažu i druge jedinke. Kada je riječ o ishrani, najveći probirač je kljunorog sa Sulavezija, čiji se jelovnik u 90% slučajeva sastoji od plodova, većinom smokve. U stanju je da tokom samo jednog obroka pojede oko pola kilograma smokava, što je 1/4 njegove tjelesne težine, koja iznosi oko 2,5 kilograma. Plodove otkida vrhom kljuna, baca ih u visinu, a zatim ih kao žongler spretno hvata u letu da bi ih najzad progutao. U reproduktivnom periodu mužjak uglavnom hrani ženku smokvama koje sačinjavaju 85% njenog jelovnika, dok se ostalih 8% sastoji od drugih plodova, a 7% od beskičmenjaka i malih kičmenjaka. Ovakav način ishrane, bogat ugljenim hidratima i masnoćama, ali siromašan vitaminima, doprinosi veličini i snazi mladunaca, ali usporava njihov razvoj. Šta smokve čini toliko privlačnim za kljunoroge? Prije svega, one su idealan, pouzdan i uvijek dostupan izvor hrane. Svakog mjeseca sazriva bar jedna vrsta smokava, a njihovi plodovi, pa čak i u okviru iste vrste, ne sazrijevaju istovremeno. Šta više, hranjiva vrijednost smokava daleko je veća nego kod svih ostalih divljih šumskih plodova, jer su izuzetno bogate kalcijumom. One u prosjeku sadrže 2-3% više kalcijuma od drugih plodova, a to je veoma značajan element za razvoj kostiju i koagulaciju krvi. Osim toga, kalcijum igra ključnu ulogu u mnogim ćelijskim funkcijama. Posebno je značajan za ptice, jer im omogućuje da stvaraju jaja sa debljom i otpornijom ljuskom. Smokva je najrasprostranjenije drvo u tropskim šumama Sulavezija, a neke vrste mogu da daju i do 600.000 plodova. Oblik i dimenzije plodova mogu biti različiti, zavisno od vrste. Od onih nalik na bisere do smokava velikih kao loptice za golf. Kljunorozi nisu jedini potrošači smokava. Podjednako rado koriste ih i druge životinje s ovog ostrva. Makaki majmuni, slijepi miševi, veliki broj drugih ptica, divlje svinje i drugi papkari. Ipak, od svih stanovnika tropskih šuma na Sulaveziju, kljunorozi su možda najveći zavisnici od smokava. Zanimljivo je još da kljunorozi sporo i teško mašu krilima prilikom letenja, pri čemu proizvode karakterističan zvuk koji se može čuti na velikim rastojanjima.
Riznica znanja.
Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Goran Predojević i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.